сез Озатлык радиосун тыңлайсыз. Татарстан диния назараты апрель айында Тоян Аллага бәйгесен игълан иткәнлеген, дин әһелләре, язучылар һәм шагыйрьләрне дини темага иҗат итеп шушы бәйгедә катнашырга чакырды. Бәйгегә йомгак бу көннәрдә ясалды. Дин әһелләре өмет иткән максатларга ирешелгәнме? Язучылар һәм шагыйрьләр дин турында күбрәк яза башлаганмы? Бу хакта Резиде Әхмәт Вәлиевдан беләрбез. Ул бәйгене йомгаклау кичәсендә булып кайтты.
Бәйге өч төрле юнәлешкә – шигърият, драматургия, чәчмә әсәрләргә бүленеп үтте. Гран-при бары тик шигърият өлкәсендә генә бирелде. Аңа Рузаль Мөхәммәтшин лаек булды. Рузаль Татар дәүләт гуманитар педагогика университетында белем ала. Беренче урынны Казан Идел буе университеты студенты Ләйсән Фәтхетдиноваға, икенче урынны шагыйрь Рифат Сәләховка, өченче урынны билгеле шагыйрә Йылдыз Миннуллинага бирделәр. Жюри чәчмә Әсәрдә беренче урынга драматургия өлкәсендә гомумән бер урынга да лайыклы әсәрләр тапмаган. Моннан тыш бәйгедә махсус бүләкләр дә бирелде. Алар Рифат Сәләхов, Рузаль Ахмәдиев һәм Гөлнира Хөсәйновага тапшырылды. Рифат Сәләхов хош сәфәренә җибәрелде, ә Рузаль Ахмәдиев белән Гөлнира Хөсәйнова Болгар шәһәрендә узучы мөселман яшьләре фестивалендә катнашу мөмкинлеген алды. Бәйге нәтиҗәләре буенча Тоян Аллага дип исемләнгән китап та басты. Бирегә 15 авторның язмалары кертелгән. Бәйгенең Тоян Аллага нуктару дигән электрон сайты да булдырылды. Анда дингә кагылышлы әсәрләр куелачак. Әдәбият турындагы сөйләшүгә килгәндә, анда татар халкында күп гасырлар буе дин белән аерылгысыз тәрбия һәм гыйлем бирүче бер камил систем булуы, бүген исә миллилек белән дин бердәмлегенең таркалуы турында әйтелде. Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәт Чын фикренчә дини мәгариф системын булдыруда проблемнар җитәрлек.
Менә бүгенге ул проблемага килгәндә, заңча каршы без инде дини мәгариф системасы булдырабыз дип сөйләсәк тә, дини мәгариф системасы белән заңча каршы проблемалар җитәрлек. Менә иң мөһим проблемалардан берсе ул дини әлемнең милли нигездән аерылган булуы. Ягъни без Менің қазір үткішларымыз, Аллаға шүкір, барсыда тұтарлар, жетелді ұқып қайтылар, діни білімдер бар, әкен алар көпісі нашықшы білді жетеліктен айырылған. Көпісінің татар тілі ел, болса да тілдер екізәғи, олар татар әдебиетін де білмелер, татар илахият білімін де білмелер, әншіңа көрінді бар қарайын оқытқанды да, тәрсі оқытқанды да, башқа тілдер оқытқанды да, біздің мәтәрі сылар қарайын оқытқанды. Олар бұл бейсан территориалары негізінде отырған тырышалар. Біздің бүгінде мың еллар традицияларымыз бар. Олар қазақша қарша шекка қала келеді.
Кеше вақытында татар әдебиятының келешегі турында да сөз қозғатылды. Ол хишшіксіз, дүнияуи да, дини де болырға, татарның рухи мирасына негізләнерге тиеш деген фикірлер әйтілді. Ғалим Хатип Миңнегулов әйтуінше, Ризаэттин Фәхриддиннәрдән Муса Бигидән үрнәк алып, ислам дине белән бергә милли якны телебезне, гореф-гадәтләребезне үстерергә кирәк.
Монда тайлак бәхәс алмар. Мәсәлән, татар авыр колониаль елларда да шундый яшәгән. Аның бер фанаты ислам дине булган, икенче фанаты татарлык милли як ди. Кайберләрдә бәхәс ала. Ләкин бит шушы чынлыкта шулай. Һәм безнең Ризаэддин хәзрәтләребезнең эшчәнлеге баласы фикерләре шуларны раслап тора. Инде без күбрәк үзебезнең рухи мирасыбызга мөрәҗәгать итик. Анда казанышлар белән Һәм алар инде безнең тек форум сигнал түгел, күңел хәзинәбезгә әйләнде. Шул вакытта без инде тиңрәк карый башладык дөньяга. Аннан соң инде безнең менә шундый язган әйберләребез, инде сөйләгән әйберләребез, һәм дини, һәм әхлакый, һәм инсани яктан файдалы булып, үтемле булып, шушыннан инде халыкка гавамга йогынты ясаячак.
Кеше барышында бүгенге яш каләм тибрәтүче буының дингә тартыла башлавы турында да әйтелде.
Хәтердә шушы безнең ниятебезнең хәбәрдә ялкун пайда булды. Һәм аларның арасындагы каләм әһелләре, каләм әһелләре яшьләр әлбәттә үзләренең фикерләре белән дә язу өсүлләре белән дә бездән аерылмаган кеше. Һәм бу әлбәттә Нәрсәдә шулай. Алар бездән шактый майдылар. Менә мин аларның иҗатлары белән таныш кеше буларак әйтәм. Менә инде безнең вакытта күпме генә ничек кенә булмадылар инде. Бу кешене койды, әлак дигән фикерләр мәсәлеләрен бүген. Ләкин мин яңа булсам килешмичә, менә дини булышкан кеше, Аллаһка мәхәббәт белән тәрбияләнгән кеше, килешмичә ул фикергә дә мөстәкыйль була һәм үзен билгесез, һәм үзен бөтен алдында күрсәтә.
Диде жюри әгъзаларының берсе шагыр Ыркаил Зәйдулла. Жюрига шулай ук Татарстан язучылар берлеге рәисе урынбасары Вакиф Нуриев, галим Зөфәр Гыләҗев һәм журналист Рузилә Мөхәммәтова да кергән иде. Җиңүчеләрне бүләкләү чарасы Казанның Мәрҗәни мәчетендә узды. Биредә Раян Мәрҗән төркемнәре җиңүчеләр үзләре дә чыгыш ясады. Беренче бәйге тәмамлану белән Таян Аллаганың икенчесе дә игълан ителде. Ул Габдулла Тукайның 25 еллыгына багышланган язмаларны март аена кадәр кабул итәчәкләр. Җиңүчеләрнең берсен хаҗ сәфәренә җибәрү гадәте киләчәктә дә дәвам итәчәк икән.
Казанда оештырылган әдәби-дини бәйге турында Резиде Әхмәтвәлиева сөйләде.